Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, бүгүнкү күнгө 9-октябрь, бейшемби, Прогай студиясында мен Сабыр Момунов, алдыдагы жарым саатта Арай көз чырай талкуусун сунуштайбыз. Бүгүн биз Кыргызстандагы азык-түлүк коопсуздугу туурасында кеп кылабыз. Айрыкча басымды аба ырайынын катаалдыгы Кыргызстандын келерки жана келечектеги азык-түлүк коопсуздугуна тескери таасирин тийгизеби деген суроого коебуз. Азаттык менен болуңуздар. Адегенде жаңылыктарды угуп алалы, микрофондо Каным Гүл Элкеева.
Саламатсыздарбы, Түркия өз алдынча согушкерлерге каршы кургактан чабуул жасабайт. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу НАТОнун башкачысы Йенс Столтенберг менен Анкарада жолуккандан кийин билдирди. Түркиянын ислам мамлекети радикал тобуна каршы кургактыкта өз алдынча операция жүргүзүүсү реалдуу эмес. Биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Кандайдыр бир чечим кабыл алынган соң Түркия өз милдетин аткаруудан баш тартпайт деп билдирди. Мындан сырткары Түркия АКШ баштаган эл аралык коалициялык күчтөрдүн абадан соккуруу операцияларын коопсуз жана учууга тыюу салган аймактарды түзүү идеясын колдой турганын кошумчалады. Бирок согушкерлерди ушул жол менен эле талкалоо мүмкүн эместигин башка жолдордо каралышы зарылдыгын айтты. Ушул күндөрү Түркиянын Сирия менен чектеш Кобани шаарында уруш күчөп атат. Мындан улам жүздөгөн шаар тургундары кошуна Түркияга качып өтүштү. Ашууда калгандарды издеп кеткен эки жарандан дайын жок. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарыф Бекилов билдирди.
Бир адам каза болгон, Толкунбай Абдыров. Азыр ошол үчөөнү алып келишип, тиги чаландардан кабар алып келет да, вертолет. Бая экөө дайын болду, бая жардамга келген эки киши бар эмес беле? Булар бая 1-октябрь күнү кеткен экөөсү дайын болуп атат да.
Ал эми суукта тоңөлгөн 52 жаштагы Толкунбай Абдыровдун сөөгү алынып келе элек. Акыркы маалыматтар боюнча калың карга камалган 5 бойнок айылынын 4 жараны 1,5 000 кою менен 9 тору тарапка, дагы 2 жаран 500 кою менен Сузак тарапка ашып өткөн. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги коргоо министрлигинин тиг учагы менен куткаруу иштерин улантууда. Британ министри башкы прокурор менен Максим Бакиев ишин талкуулады. Улуу Британиянын юстиция министри лорд Эдвард Фокс башкы прокурор Аида Салянова менен жолугуп, эки өлкөнүн мындан аркы сот жана укук жаатындагы кызматташтыгын талкуулады. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын маалымат кызматкери Алмамбет Абдыраманов билдирди. Анын айтымында Салянова бир катар кылмыш иштери боюнча сыртынан соттолгон Максим Бакиевди Кыргызстанга өткөрүп берүүгө жардам көрсөтүүнү Британ тараптан суранды. Өз кезегинде лорд Эдвард Фокс кызматташууга даяр экенин билдирди. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим сот тарабынан бир канча берене боюнча айыптуу деп табылып сыртынан соттолгон. Президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн энергетика тармагындагы кризис боюнча өз пикирин билдирди. Ал кыштан кыйналбай чыгуу үчүн жетишпей аткан 2 млрд 400 млн киловатт саат электр энергияны чиновниктер өнөр жайдын жана калктын эсебинен алардын электрин өчүрүү аркылуу чечүү кадамы терең жаңылыштык деп билдирди. Өлкө башчысы электр кубаты тартыш болоорун элге түшүндүрө албаган өкмөттүн коркоктугуна токтолуп, энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин ордуна күчтүү менеджер керек болуп атканын баса белгиледи. Ушундан кийин энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев өз каалоосу менен кызматтан кеткенин бул тууралуу министрлик билдирди. Тажикстанда оппозициялык уюмдун ишмердигине тыюу салынды. Тажикстандын жогорку соту бүгүн топ 24 деп аталган саясий уюмдун ишмердүүлүгүнө тыюу салган чечимин чыгарды. Судья Саламат Хакимова башкы прокуратуранын өтүнүчү канааттандырылып, аталган топ экстремисттик уюм деп таанылганын билдирди. Соттун чечимине ылайык аталган топтун сайты да жабылып, алардын китеп баракчаларын өлкөгө алып кирүүгө тыюу салынды. Расмий каттоодон өтпөгөн бул топтун башчылары Умар Али Кубатов жана Шарафиддин Гадоев чет өлкөгө чыгып кетишкен. Бийликтин экстремизм жана экономикалык кылмыштар боюнча айыптоолорун алар атайын уюштурулган саясий куугунтук деп атап атышат. Адабият боюнча Нобель сыйлыгы Патрик Мадионага берилди. Нобель сыйлыгы азыркынын Марсель Прустуна берилип атат деп мүнөздөдү Нобель комитетинин өкүлү Петер Энглут. Француз жазуучусу бул сыйлыкты Патрик Мадиона адамдарды терең ойго салган тагдырларды, оккупациялардагы турмуштарды мыкты сүрөттөп жазганы ондогон чыгармалар үчүн алгандыгы айтылды.
Рахмат Каным Гүл Элкеева бизди жаңылыктар менен тааныштырды. Соңку кабарлар биздин сайтыбызда жаңылана бермекчи азаттык кейжи деген даректе. Эми уктурубузду арай көз чарай талкуусу менен улантабыз. Кыргызстанда бытыркы салыштырганда 2014 жылы 200 миң тоннадан эгин аз алынды. Жашылча жемиштер Орусия, Казакстанга мурдагы караганда көп чыгууда. Кечээки аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн Талас облусундагы төө бурчактардын 25% жыйналбай кар алдында калды. Мына ушул жагдайлар Кыргызстандын келерки жана келечектеги азык түлүк коопсуздугуна тескери таасирин тийгизбейби? Азаттык муну арай көз чарай талкуусунда азыр сөз кылат. Талкууга 31-61-63 телефон аркылуу катышсаңыз болот. Анда кеп кезеги Бишкек студиясында Бакыт.
Саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар. Азыркы биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын айыл жана суу чарба министринин орун басары Эркинбек Чодиев, мурдагы айыл чарба министри Искендербек Айдаралиев, ошондой эле экономика илимдеринин кандидаты, көз каранды эмес эксперт Кубат Касейинов катышат. Мен алгачкы суроону Эркинбек мырза сизге берсем. Жогоруда айтылды, быйыл Кыргызстанда жылдагы караганда 200 миң тоннадан ашык кем дан эгин жыйналганы белгилүү болуп отурат. Ошол эле учурда акыркы айларда жашылча жемиштерге болгон баа дагы кескин көтөрүлүп жатат. Мына аба ырайынын өзгөрүшүнөн улам фасоль да айтылды. Андан сырткары мына алыскы райондордо жайыттардан малдар түшө албай дагы кыйналып алардын дагы башы кыскарган айтылып атат да. Мына ушундай шартта быйылкы кышта биздин Кыргызстанда азык түлүктөн таңкыстык болбойбу? Же болбосо баалардын дагы көтөрүлүшүндө айыл чарба министрлигинде бир кайсы бир прогноздор, бир болжолдоолор барбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Негизинен бүгүнкү мына суроонун баардыгы көпчүлүк элди мындай түйшүккө салып келет. Чын айтканда быйылкы аба ырайынын катаалдыгына байланыштуу биздин республикада 200 миң тоннадан ашуун буудай аз жыйналды былтыркыга салыштырмалуу. Негизинен бул биздин бүгүнкү күндөгү улуттук коопсуздуктун мындай негизин түзгөн азык түлүк коопсуздугуна таасирин тийгизеби деген суроо баардыгыбызды ойлондурат. Биз министрлик ушул жагдайда элге түз айтып коюшубуз керек. Нан жагынан, буудай жагынан эч кандай тартыштык болбойт. Себеби дегенде ушул жетишпеген былтыркы алган түшүмдөн азыраак алган түшүмдү биз буудайды ушул азыр ислам өнүгүү банкынан 150 миң тоннадан ашуун буудайды азыр сүйлөшүүлөр менен жүргүзүп жатабыз. Жакында ушул сүйлөшүүлөр бүтүп биз өзүбүздүн азык түлүк коопсуздугунун негизин түзгөн буудайды өзүбүз камсыз кыла алабыз деген чоң ишеним бар.
А буудайды кайдан алабыз биз?
Буудайды Казакстан алабыз. Казакстандан ошол сүйлөшүүлөр болгон, казак тарап даяр. Эми ушул ислам өнүктүрүү банкынан ошол сумманы биз бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр болуп жатат. Жакында ал ийгиликтүү бүтөт. Ушул Кудай буйруп биз сөзсүз түрдө ошол буудайды алабыз деген негизги оюбуз бар.
Жанагы суроонун экинчи бөлүгүндө болду. Мына Евросоюз Россияга атайын санкцияларды киргизгенден кийин Россияга, Казакстанга, Кыргызстандан жашылча жемиштер көп кетип жатат деген маалыматтар бар. Ошонун эле артында базарларда баа кымбаттап кетти да. Дагы ушундай улана берсе дагы кымбатташы мүмкүнбү биздин аймакта бул азык түлүк жашылча жемиштер?
Негизинен ушул жалаң гана Россияга же бажы биримдерге мамлекеттерге болгон экспорттун эсебинен бүгүнкү базардагы баалардын кымбатташы деген бул туура эмес кичине мындай маалымат катары болот. Бирок сиз туура белгилеп кеттиңиз. Бүгүнкү күндө Россияга жана бажы биримдерге мамлекеттерге улуттук статистика комитетинин билдиргенине караганда 1 сентябрга 194 миң тоннадан ашуун жашылча жемиштер экспортолгон. Бирок ошол эле кезде экспортко кеткен биздин айыл чарба продукциянын сапаты жагынан, сорту жагынан, калибровка жагынан жакшы гана сертификаттан өткөн гана товарлар кеткенин биз белгилеп коюшубуз керек. Бүгүнкү баанын өсүшү бул валютанын курсунун өсүшү дагы ошого таасир тийгизет деген мындай ой кетип атат. Бирок Кыргызстанда ушул азык түлүк коопсуздугу мындай жакшы жолго коюлган, коопсуздукка мындай мүмкүн кете турган коркунуч жок деп эсептейбиз.
Рахмат. Искендербек мырза, бизди угатасызбы?
Угатам.
Анда менин суроом азыркы сөздөрдүн бир уландысында, буюрса Кыргызстан 2015 жылдан баштап Бажы союзуна мүчөлүккө кабыл алынган атпайбы? Ал учурда чек аралар ачылат экен, ошондуктан улам Кыргызстанда өстүрүлгөн азык түлүктөр сыртка чыгып кетип, өзүбүздө таңкыстып күчөп, баалар кымбаттап деген бир эксперттердин, экономисттердин ойлору бар да. Мына сиз айыл чарбасынын адиси катары ушул болжолдоолорду сиз кандай чечмелейт элеңиз?
Биринчи, бул мамлекеттин өзүнүн эң мындай орчундуу иши да, бул азык түлүк коопсуздугу деп маселе көтөрүлүп атпайбы? Ошол жерде 9 продукция боюнча бул чектелиш керек да. Ушул мамлекет ошол 9 продукция менен өзүнүн элин камсыз кылыш керек. Бүгүнкү күндө биз ошол немеден башташ керек болуп атат да, ошол 9 продукциянын канча түрүнөн бүгүнкү күндө мамлекет камсыз кыла алат. Менин баягы билишиме караганда, азыр 3 эле ушул продукциядан биз өзүбүздө өзүбүз камсыз кылып атабыз да. Бул деген картошка болуш керек, анан дагы 2 продукциясы бар, картошка. Ушул мен азыр неме жолдо деп аракет элем, анан ушул жактан мамлекет караш керек болуп атат да.
Көрдүңүзбү, сиз айткан 9 позициянын 3 эле позициясы аткарып жатса Кыргызстан, анда биздин Кыргызстандагы азык түлүк маселеси өтө оор, кооптуу жагдайда десек болот экен да. Эртең бир чоң деңгээлдеги бир кырсыктар же башка болуп калса, анда бизде проблема туулушу мүмкүн да.
Бул сөзсүз түрдө туулушу мүмкүн да. Эми анан кудай сактасын, жана берди специалисттер айтып атпайбы, биз ушу Казакстандан баягы сүйлөшүүлөр жүрүп атат, Ислам банкы деген бизге каржылайт деп деп. Бүгүнкү күндө мына октябрь айы болуп калды, бул сүйлөшүүлөрдүн баардыгы бүтүп, колубузда акча болуп, ошол акча каражат Казакстан кетип, буудайлар уже келе башташ керек эле да. Сүйлөшүүлөрдө божомол менен мунун баардыгы боло берет, бирок конкреттүү түрдө ошол иш качан иш жүзүнө ашат? Жазында ашабы? Жазында деген, эгерде биз ушул коопсуздук, азык түлүк коопсуздукту чеч албасак, анда баа өзүнөн өзү көтөрүлөт да, туурабы? Эгерде бизде базарда тартыш болуп турса, ун тартыш болуп турса, кумшекер тартыш болуп турса, май тартыш болуп турса, ал баа деген өзүнөн өзү көтөрүлө берет. Анан жанагы таможняга ошол тиги союзуна киребиз деп 15 жылдан баштап 14 жыл деп айтты элек, эми азыр 15 жыл. Бул жерде дагы ошол таможнялык союзга кириш үчүн жана 140 бирдемкече баракты биздин азыр тиги өкмөт айтып атпайбы? Ошол жерде Россия, Казакстан, Беларусь тараптан баягы немелер бар да, биз аткара турган иштер бар. Эгерде биз ошолордун баардыгын аткарбасак, таможный союзга деле киришибиз оңой олтоң иш болбойт. Мына бир эле маселени алып карайлык. Жанагы баягы паспорт беребиз, мал чарбачылыгына, малдарга дегенде, ошондо дагы бир тамаша иретинде какшыктап, ошол айыл чарба министрлигин, өкмөттү, мына 2009 жылы ушундай маселе көтөрүлгөн. Эгерде ошол эле маселени чечпесек, биздин ошол айыл чарба продукциялары ошол таможный союздун территориясына барып сатыла алабы? Бу дагы чоң маселе да.
Рахмат.
Жанагы биз айтып атпайлыкпы, бул жанагы зона, ошол тиги территория чоңойгондо биздин продукциялар аяка барат, бирок тартыштык обязательно болот. Биз баягы айтып атабыз, дыйкандарга жардам беребиз, ал дыйкандардын продукциясы өтөт, баа көтөрүлөт, тең бул деп ошол эле бир жактуу карап атабыз да. Өзүбүздүн ички рынокто кандай шарт болот, муну биз азыр бүгүнкү күндө айтпай атабыз да.
Искендербек мырза, сизге рахмат, дагы биз байланышта болуп туруңуз. Менин азыркы суроом Кубат Касейинов мырза сизде да. Сиз мына эл аралык тажрыйбаларда үйрөнүп жүргөн ушул жааттагы мыкты адиссиз. Мисалы үчүн башка өлкөлөрдө бул моундай атайын иликтөөлөр жүргүзүлөт экен да. Ошол мамлекет канча адамын нан менен, канча жашылча менен, канча пайызын сүт менен, канчасын бир башка азык түлүктөр менен камсыз кыла алат? Ошонун чечүүнүн жолдорун, эртеңки программасын, прогноздорун жасайт экен да. Сиз ушул азык түлүк коопсуздугу боюнча ийгиликтүү ишке ашып жаткан бир кайсы бир өлкөлөрдүн тажрыйбасын айта аласызбы?
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Мен алгач өзүм азык-түлүк коопсуздугу боюнча глобалдуу темадан баштасак, мисалы бүгүнкү күндө жыл аягына чейин жер жүзүндө жашаган калктын саны 7 миллиарддан ашат деген божомол бар. Бул сан 2050 жылдары 9 миллиарддан ашат деген бар. Ушунун эле удаалаш келе жаткан баягы айыл жеринде жашаган урбанистский процесс деген жүрөт. Алар айылда жашаган калктын ошол 2050 жылдарга барып 70% шаарларда жашап калат деген божомолдор бар да. Ошондой эле мына дүйнө жүзүндөгү
Кубат мырза, сиз үчүн сиз аябай чоң темадан баштадыңыз да, биздин убактыбыз аябай чектелүү болуп атат да. Ошол жана азык түлүк коопсуздугу боюнча бир башка бир өлкөлөрдүн тажрыйбасын, ошол эле өнүккөн Япониябы же Германиябы же болсо мына Европа, чыгыш Европа өлкөлөрүндө дагы ушул азык түлүк эмелери жакшы жолго коюлган өлкөлөр бар дейбиз да. Кайсысын айта аласыз да? Мисалы үчүн Россия өлкөсү айтып атат да, картошка буудай менен 95% өзүн камсыз алат экен. Сүт менен 90, өсүмдүк май менен 80, ал эми эт менен 85% камсыз кылат экен да. А демек бизде 9 позициянын 3% болуп атпайбы? Демек акыбал оор. Ошон үчүн сизде башка өлкөнүн тажрыйбасын сурагым келип атат да.
Башка өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбалары азык түлүк коопсуздугу боюнча эң мыкты жетишкендиктер бар. Ошол эми мен өзүмдүн сөзүмдүн башында жанагы бул жерде 3 тепкич менен аныкталат. Биринчи, жетишерлик деген, бул ар бир өлкө өзүнүн калкын өзү ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн өндүргөн азык түлүктөрү менен 80-85% камсыз кылса, бул жетишерлик болот. Ошонун 15-20% экспортко импорт менен айкалышып турат да. Андан кийинки жетишерлик эмес деген, бул өзү өндүргөн, дыйкандар өндүргөн продукция менен өзүнүн калкын 60% камсыз кылса, бул жетишерлик эмес делинет. Эгер 60%'дан төмөн болсо, бул критический деп койсок болот да. Мунун эми алдыда эле Искендербек Рысбекович туура белгилеп кетти. 3 продукциянын мына биринчисин азыр картошка менен биз 100%'дөн ашык камсыз кылабыз. Экинчиси бул сүт. Сүт менен дагы биз калкыбызды керектүү деңгээлде камсыз кылабыз. А калган продуктар менен биз азыр камсыз кыла албайбыз. Ошондуктан мен сиз айтпадыңызбы башында кайсы өлкөлөрдү мисалга аласыздар деп. Бул азык түлүк коопсуздугунун системасы бул Японияда эң жакшы өнүккөн. Америкада жакшы өнүккөн. Аларда кандай системалары аларда жанагы борборлор бар, логистикалык борборлор. Ошол жерде дыйкандар, ишкерлер өздөрүнүн иштери менен алек болушат да. Дыйкандар өндүргөндү билет, а мамлекет ошол системаны жолго койгондо көзөмөлдөп турат. А жанагы сиз дагы айтып кеттиңиз, мына ушундай акыбал болуп атса, быйылкы эми кыргыз эли үчүн өтө сыноо болуп атат. Мына кургакчылык болду. Ушулардын баарын бул эми жаратылыштын биздин мамлекетке болгон түйшүгү болду. А суу жетпеген, бул ошол сууну дагы ошол Япон өлкөлөрүндө же болбосо ошол жер алдынан тартып инфраструктура керек болсо ошол ар бир жерге дыйкандарга берилгенде счетчиктер менен кетет дагы эсеп такта кайсы дыйканга канча өлчөмдө суу кетип аткандыг. Эми бул келечектин иши.
Рахмат, мен азыркы суроом Эркинбек мырза сизге. Мына айтылды жана 9 позициянын 3 позициясы, калган эмек 6 позициясында өтө орчундуу проблемалар турганын, чечилбей жатканын көрүп турабыз да. Анан өкмөт, айыл чарба министрлиги мына алдыга бир прогноздорду жасап, ушул 6 позицияны Кубат мырза айткандай жанагындай 85%ке 60%дан жогору деңгээлге көтөрүү боюнча өкмөт эмне иш кылып атат, министрлиги эмне иш кылып атат деген акыйкат суроо туулуп атат да. ушул жооп берип койсоңуз.
Негизинен бүгүнкү кооптонуу, мына Искендерк мырза айткан кооптонуу жок. Биз аны мындай туура мындай маселени чечүү менен айта алабыз. 9 азык түлүк товарынан бизге кыйынчылык туудурган бул негизинен кумшекер менен ушул май өсүмдүктөрү болуп саналат. Кумшекерди биз Азербайжан мамлекетинен 10,000 тонна импортталып бүгүнкү күндө ал маселе дагы чечилип калды. Май өсүмдүктөрү болсо дагы бүгүнкү күндө биз өзүбүз мындай май өсүмдүктөрүн өстүрүү менен ошол маселени дагы ушул критический точкадан жогору кармалууга аракет кылып жатабыз. Министрлик бүгүнкү күндө азык түлүк коопсуздугун кармоо максатта программа по обеспечению продовольственной безопасности и питания деп 2014-2017 жылга түзүлгөн. Бул баягы улуттук стратегиянын негизинде, ошол концепциянын негизинде түзүлгөн. Ошол эле кезде бүгүнкү эң талуу маселенин бири бул кайра иштетүү маселеси болуп саналат да. Өзүбүздөн чыккан ушул дыйкандар өндүргөн ушул азык түлүк продукцияларын кайра иштетүү маселеси болуп саналат. Эгер биз кайра иштетүүнү колго алсак, ушул эле кезде азык түлүк коопсуздугу бүгүнкү күндө коркунуч эскан туудурбайт деген мындай мен такес айта алам. Министрлик андан башка жер жерлерде мына бажы биримдигине киргенде кандай тиги структуралык өзгөрүүлөргө дуушар болуш керегин дагы бүгүнкү күндө биз жергиликтүү мамлекеттик органдар менен биздин өзүбүздүн башкармалыктын өкүлдөрү менен ушундай иштерди алып баратабыз. Себеби дегенде бажы биримдигине киргенден кийин кээ бир ушул азык түлүк тиги продукцияларын кээ бир жерде азайтып кээ бирлерин көбөйтүү менен ушул биз коопсуздукту так сактап мамлекетте коркунуч туурганга аракет кылабыз. Кечирип
коюңуз, моундай суроо туурат да. Мисалы үчүн жанагы 6 позициянын бирөөсүн айттыңыз, кант кызылчасы, кант менен камсыз кылуу депчи. Ошол кант кызылчасын камсыз кылуу үчүн кайсы бир региондордо, аймактарда кант кызылчасын аянтын көбөйтүү боюнча, башка боюнча да бир өкмөттүн позициясы, программасы барбы? Же болбосо башка бир болжолдоолор, ойлору барбы деп атабыз да. Элдин күтүп атканы ошол. Өкмөт эртеңки күнгө биздин өлкөнүн элин азык түлүк менен камсыз кылуу боюнча эмне иш аракеттер жасап атыптыр?
Мен дагы тагыраак айтып коеюн да, кумшекер боюнча бүгүнкү күндө республикада 7,3 миң гектарга кумшекер кант кызылчасы эгилет. Ал деген 25,000 тонна тиги кумшекер өндүрүлөт. Өзү потребность биздики 138,000 тонна, калганын биз жылда импорттоп келгенбиз. Ошол эле кезде азыр ошо кант кызылчасын жерин өздөштүрүү, аны кеңейтүү максатында мына Кытай Эл Республикасы менен кечээ жакында дагы инвесторлор менен сүйлөштүк. Алар өздөрү тиги кант кызылчасын тиги эктирүү менен кошо башка бир мындай заводду дагы, турган заводдор дагы иштетүү маселесин көтөрүп атат. Ошол эле кезде биз мына бизде токтоп турган тиги кант заводдорунун ишке максатында мына бажы биримдигине киргенде тростниковый сахар сиресет, ошону өзүбүзгө тиги пошлинасыз алып киргенге биз ушундай преференция сурап ушул заводдорду дагы иштетсек кант кызылчасынан ушул маселе чечилет деген ойдо иштеп атабыз.
Мына биздин сөзүбүзгө бир төпкөлө турган бир маселе, мынау Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүүнүн программасында айтылды эле да, 2017 жылга чейин 50,000 гектар жерди сугат жер басат депчи. Ошондо ар бир жылга 10,000 гектардан өздөштүрүү деп. Мына биздеги маалыматтар боюнча мына ошол эмелер, программалар же болбосо пландар аткарылбай калып отурат. Демек аткарылбагандан кийин, демек азык түлүк программасы дагы бир топко кечеңдейт деген сөз десек болобу?
Негизинен
суу чыкпагандан кийин.
Негизинен ошол тиги национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики программада сиз айткандай жылына 10,000 гектарга чейин жерди өздөштүрүү менен бүгүн биздин республикада 1,120,000 гектар бар. Ошондо биз 5 жылдын ичинде 50,000 гектарга көбөйтүү маселеси каралган, ал программада жазылып турат. Так этип бүгүнкү күндө биз 13,680 гектарга чейин жерди өздөштүрүп киргизгенбиз. Мына кезде дагы Акталада чоң бир каналдын ачылышы болуп, ал жерде дагы жаңы жерди өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошол маселе боюнча тиги Кытай Эл Республикасынын 33 миллион доллар грантовый средствосун бүгүн министрлик ишке ашырып жатат. Андан сырткары мынабу айдын октябрдын аягында, ноябрдын башында араб координациялык группасынан чоң бир делегация келип атат. Ал жерден дагы биз 400 миллионго чейин акча сурап атабыз. Ушул жерлерди өздөштүрүп ушул азык түлүк коопсуздугун сактоо жана кармоо максатында.
Искендербек мырза, бизди угуп атасызбы?
Азыр неме үзүлүп кетип чала бала угуп калдым.
Сизге суроода бул Кыргызстанда азык түлүктү өндүрүү боюнча бир ар бир аймактын шартына жараша мамлекеттик программа керек деген пикирлер да арбында. Мисалы чүйдө буудай менен кант кызылчасын, көлдө болсо алманы, нарында болсо эт менен сүттү, Жалал Абад Ошто болсо жашылча жемиш өсүмдүк майын, Баткенде болсо өрүктүгө бир көңүл буруп ошону бир негизги тармак катары өнүктүрсө азык түлүк программасы чечилет эле деген пикирлер бар. Буга сиздин көз карашыңыз кандай?
Көз карашым түз буга. Анткени себеби муну 70 жылда эле биз башыбыздан өткөрүп көрбөдүкпү? Мисалы ар бир областтын өзүнүн бир приоритеттүү багыттары бар болчу да, жана өзүңөр деле айтып атпайсыңарбы? Ошон менен пландаштырып, кайсы областта кайсы өсүмдүк же болбосо кайсы мал чарбачылыгы жакшы өнүгөт, ошого шарттар бар, ошого карата айыл чарба өнүккөн да. Анан бүгүнкү күндө азыр ошол маселе менен дагы ушул айыл чарба министрлиги иштеш керек болуп атат да, баягы пландаштыра албайбыз. Өнүктүн шартын бардыгын биз жакшы билебиз, бирок ошол баягы элге ошондой бир багыт бериш керек болуп атат да. Силерге мисалы буудай дагы болбойт, момундай риск болот, жазында же күзүндө болсо үшүп кетет, же болбосо кардын астында калат. Силерге картошка айдаш керек, бул жерде алма болуш керек, бул жерде бурчак болуш керек деп ушундай бир иштер болуш керек да. Мына быйыл деген эмне болду? Мына Таластын төө бурчагы Кыргызстан боюнча тарап кетти. Баардык эле төө бурчак министрлик дагы ушул багытта иш жүргүзүп жиберишти. Азыр мына бүгүнкү күндө көп чүйдөгү башка жактагы фермерлер, дыйкандар ыйлап атат да. Ошон үчүн бул эң туура мен оюмча ой ошондой эле ушул багыт болуш керек, ушул багытта иштеш керек да.
Кубат мырза, мына сиз адис катары айтсаңыз, Кыргызстан кайсы нерселерге көңүл буруп, кайсы бир багыттарды приоритет катары багытталып, бир саясаттын бир максаттуу жолуна жасаш керек ушул азык түлүк программасы боюнчачы? Сиз эмнелерди кыргыз өкмөтүнө, биздин өлкөгө сунуш кылар элеңиз адис катары?
Биздин өлкөгө мен сунуш кылат элем, биринчиден чарбаларды ирилештирүү керек,
кооперативдерге
өтүшүбүз керек. Муну мына азыркы 20 жылдагы биздин тажрыйба көргөздү. Өзүңөр деле мындай ой жүгүртүү менен ойлонуп көрсөңөр, бир 200 гектарга ошол жерде 20 киши жүргөндөн көрө ошол 200 гектарды бир керек болсо 2-3-4 киши иштетип койсо болот. Бул муну жөнөкөй сөз менен түшүндүргөндөгү. Ошондой эле мына башында сиз суроо салдыңыз, биздин Кыргызстан тоолуу аймакта бар, ысык жерлер бар, муздак жерлер бар. Ошолорго жараша биз мурунку өзүбүз көнүп калган культураларды, өсүмдүктөрдү гана айдай бербестен, ошол кирешени көп алып келген рентабелдүү өсүмдүктөргө өтүшүбүз керек да. Мисалы эле мына сиз айтып кетип атпайсызбы,
аймактар боюнча
айтып атпайсызбы буудайды деп. Буудайды ошол көнүп калып эле биз кайра клейковинасы жабыркагы жогору болбосо дагы биз кайра кайра андан көрө ошончо жерге башка техникалык өсүмдүктөрдү өстүрсөк болот. Ошондой эле мына нарын жакта ысык көлдүн же болбосо тоолуу райондордо болсо.
Кубат мырза, караңызчы, убакыттын учкулдугун ошентип биздин маегибизге дагы убакыт жетпей калды. Бирок сиздер жакшы пикирлерди, жакшы сунуштарыңызды айттыңыздар. Ошонун бардыгы тилек кылалы, Кыргызстанда буйрса азык-түлүк коркунучу болбойт, эл ачка калбайт, элдин жашоосу бакыт жакшы болот деп тилейли. Урматтуу Азаттыктын угуучулары, бүгүнкү талкуубузга Кыргыз Республикасынын айыл жана суу чарба министринин орун басары Эркинбек Чодиев, мурдагы айыл чарба министри Искендербек Айдаралиев жана экономика илимдеринин кандидаты Кубат Касейинов катышты. Талкууну мен Бакыт Орунбеков алып бардым.